ตำรวจลาวยอมรับว่าปัญหาอาชญากรรมที่ชายแดนลาวกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ก็แม่นอาชญากรรมที่พัวพันกับแก๊งอาชญากรจีนเวียดนามและไทยสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบหรือปกสในแขวงหลวงน้ําทาเปิดเผยว่าในท้ายปี2020ที่ผ่านมาแผนกป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ําทาได้ส่งตัวชาวจีน127คนให้กับทางการตํารวจแขวงยุนนานของจีนโดยชาวจีนทั้ง27คนดังกล่าวได้พากันลักลอบเดินทางเข้ามาในลาวโดยผิดกฎหมายและถูกจับกุมตัวได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําที่แขวงบ่อแก้วซึ่งจากการสืบสวนก็ยังพบว่าชาวจีนทั้ง127คนดังกล่าวมีส่วนพัวพันกับแก๊งอาชญากรจีนที่เข้ามาเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการพนันที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ปกสแขวงหลวงน้ําทาได้ยืนยันว่าก
ลุ่มคนบ่หวังดีพอรถลากพอเจ็บจํานุ่งบังมาเทศทําลายพอพวกสงบรวยหลายอยู่แบบเช่นหลักการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมศาสนานักสืบสอนแน่พอให้เกิดมีเหตุการณ์ยุ่งส่งโสมให้เกิดมีปรากฏการณ์หย่อท่อเกิดขึ้นอยู่ในสังคมแพร่ล่ามอย่างกว้างขวางพอให้เกิดปัญหายาเสพติดพออารวาสที่กันอยู่ตามสถานที่สาธารณะที่ลักงัดแงะหัวโยกหลอกลวงฆ่ามนุษย์ฆ่าขายเถื่อนดินการพนันเถื่อนและปัญหา
ส่วนท่านบัวคงนามวงเจ้าแขวงบ่อแก้วยอมรับว่าการก่ออาชญากรรมเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการเล่นการพนันที่พัวพันกับแก๊งจากจีนโดยที่มีพนักงานของรัฐบาลลาวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็มีทายเอียงเพิ่มขึ้นนับมือเห็นได้จากการจับกุมและยึดยาบ้าได้เกินกว่า17ล้านเม็ดในปี2019และถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในปี2020ที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องดําเนินมาตรการปิดชายแดนทุกด้านที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านก็ตามหากแต่ว่าก็ยังปรากฏมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมาจึงเฮ็ดให้ทางการแขวงบ่อแก้วได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดเข้าในการป้องกันปราบปรามหลายขึ้นอยู่ในเขต39บ้านของเมืองต้นเพิงอันเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําทั้งยังได้ลงโทษพนักงานรัฐที่มีส่วนพัวพันในอาชญากรรมดังกล่าวอีกด้วยโดยในช่วง6เดือนท้ายปี2020ทางการแขวงบ่อแก้วได้จับกุมและส่งชาวจีนที่ลักลอบเดินทางเข้ามาลาวโดยผิดกฎหมายกับขึ้นไปจีน500กว่าคนที่เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในลาวส่วนในปี2018หา2019ทางการลาวได้จับกุมอาชญากรชาวจีนที่กระทําความผิดในลาวและได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับทางการจีนจํานวน313คนที่ร่วมกันส่อโกงเงินจากชาวจีนด้วยกันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกินกว่า 1,200 กรณีคือเป็นมูลค่าในการส่อโกงหลายกว่า100ล้านหยวนส่วนสหพันธ์แม่หญิงลาวก็ได้ให้การช่วยเหลือแม่หญิงลาว146คนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติในจีนไทยและเวียดนามโดยเฉพาะอยู่ชายแดนลาวไทยยังมีการลักรถยนต์อีกด้วยทั้งนี้ 50% ของรถยนต์ที่ถูกลักทั้งหมดนั้นจะถูกส่งมาขายในลาวดังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ให้การยืนยันว่าร
ถที่ได้จากการโจรกรรมอาจจะเป็นการลักหรือว่าการยักยอกมาใน50คันเนี่ยเราพบรถ2ประเภทนี้ซึ่งตรวจยึดได้มาจากการโจรกรรมผ่านแม่น้ำโขงล่องเรือล่องแพข้ามไปหรือไม่ก็ผ่านสะพานมิตรภาพที่มีอยู่อีกส่วนนึงคือรถเหล่านี้อาจจะถูกนำไปสวมทะเบียนกับรถที่เกิดอุบัติเหตุและย้อนกลับมาขายในประเทศไทย
ส่วนพันโทสุศรีวรรณราชวงศ์หัวหน้าห้องการตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบในนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าการกวดกาห้องแฮมบ้านพักห้างกินดื่มและสถานบันเทิง 2,425 แห่งในเขตนครหลวงเวียงจันทน์พบว่า109แห่งที่มีการลักลอบขายบริการทางเพศโดยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้638คนในนี้เป็นชาวเวียดนาม12คนที่ได้ถูกส่งกลับคืนไปเวียดนามแล้ว ทางด้านศาลประชาชนสูงสุดในงานว่าในช่วงปี2016หา2020ศาลประชาชนได้รับการฟ้องร้องคดีแพ่งและอาญาจำนวนทั้งหมด 37,840 กรณีเพิ่มขึ้นถึง 9.81% เทียบกับระยะ5ปีก่อนหน้าโดยคดีแพ่งเพิ่มขึ้นหลายกว่าคดีอาญาและในนี้ก็ปรากฏว่าคดีหย่าร้างระหว่างสามีภรรยาได้กวมเอาเกินกว่า 90% ของคดีทั้งหมดที่เป็นความขัดแย้งในครอบครัวของคนลาวทั่วประเทศรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA